Camiñamos cara a un futuro que ten que ser sostible, xa o presente se está escribindo en verde, e hoxe queremos saudar o presidente do clúster de biomasa de Galicia, Francisco Javier Álvarez. Que tal? Moi bos días.
Moi bo día, Paula.
Bueno, fálenos das cifras deste sector. Non sei cantas empresas ou empregos hai en Galicia vencellados a biomasa.
Bueno, empresas, nos representamos un clúster que está formado por 30 entidades, vale? Uh-huh. Temos unha representatividade no sector prácticamente do 100% da biomasa térmica empresas directas. Despois, a nivel de empregos neste sector, estímase que entre directos e indirectos están involucrados unhas 3.500 persoas.
Uh-huh. Galicia, ademais, ten unha posición destacada no resto de España, non?
Sí, por suposto. No eito da biomasa somos referentes a nivel nacional, tanto en xestión do recurso como en instalacións de equipos de biomasa. Ajá. En canto á fabricación de biocombustibles, ocupamos a terceira posición de fabricación de pellets e, bueno, sempre fomos un referente dende o ano 2006.
Uh-huh. De que xeito están a traballar na consolidación deste sector no para o futuro?
Ben, temos varios eixos no que estamos traballando dentro do clúster. O primeiro é un eixe de innovación. Estamos facendo unha vixilancia tecnolóxica de novas tecnoloxías que poden ser aplicadas neste eido. Estamos tutelando moito e temos uns programas formativos moi intensos para a fixación do talento, especialización do talento xa existente. E, sobre todo, tamén estamos facendo traballos de concienciación e de transmitir esta solución como unha solución real e inmediata que contribúe á neutralidade climática e descarbonización.
Uh-huh. Non sei cales serían as vantaxes da biomasa como alternativa enerxética, porque, bueno, para quen nos estea a escoitar, a biomasa é o aproveitamento, non, de produtos, de refugallos de orixe biolóxica, do uso de materia orgánica como fonte de enerxía. Evidentemente, as vantaxes parecen claras, non?
Primeira ventaxa, no contexto de crisis energética que estamos vivendo agora, é un aforro, vale, aforro claro. Económico importante con respecto a calquera tecnoloxía de combustibles fósiles. Eso é aforro directo. O aforro non só económico, tamén é un aforro medioambiental, o sea, a biomasa é neutra en CO2 e entón estamos contribuindo a cumplir cos objetivos que nos marca Europa na descarbonización, na neutralidade climática. Beneficios non tan directos, pero non menos importantes, é a fixación de poboación no noso rural. Debemos ya no noso rural dotalo de emprego de calidade. Uh-huh. A xestión da biomasa, a explotación da biomasa, é un dos xeradores de este tipo de empregos de calidade no noso rural. Pois a nivel de máis beneficios, pois hoy estamos quentándonos con un recurso propio, non ten tensións xeopolíticas non somos vulnerables a,
claro,
a como pode ser esta coyuntura actual.
Uh-huh.
E por outro lado, a estabilidade nos precios. Prácticamente non hai eses sustos de picos de precios de eses sustos na factura.
Claro. Coido que están traballando, non? Nun plan estratéxico de cara ao futuro, non?
Pois sí. Nos constituímonos fai ano e medio como clúster. Xa desde o minuto 1 empezamos a traballar na elaboración do noso plan estratégico 22-25.
Uh-huh.
Que presentamos en a próxima semana, vale, ante a Asamblea. Contamos con a súa administración para a elaboración deste plan, concretamente co IGAPE, e nos acompañará na presentación.
Francisco Javier Álvarez, de verdade, graciñas por atendernos hoxe.
Moitas gracias a vos.